Nākamās dažas dienas diplomātisko sarunu ziņā solās būs patiesi bagātīgas. Sākotnēji par Krievijas izvirzītajām drošības garantijām Rietumvalstīm Ženēvā spriedīs ASV un Krievijas delegācijas. Pēc tam šie paši jautājumi tiks apspriest arī plašākā NATO un Krievijas padomes sarunu formātā, kā arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ietvaros. Lai arī viens no primārajiem uzdevumiem ir panākt militārā saspielējuma mazināšanos Ukrainas pierobežā, komentētāji uzsver, ka patiesībā uz spēles ir likti daudz nozīmīgāki jautājumi. Ģeopolitiskais līdzsvars reģionā un pasaulē, drošība visā Eiropā, kā arī jautājums par turpmākajām attiecībām ar Krieviju, kas nereiz vien ir pierādījusi dažādu starptautisko vienošanos un normu neievērošanu. Kā saruna priekšvakarā paziņojušas Savienoto valstu amatpersonas, Vašingtona ar Maskavu ir gatavs apspriest iespēju ierobežot militārās mācības reģionā, kā arī raķešu neizvietošanu Ukrainā. Galu galā ASV prezidents Krievijas prezidentam ir paziņojis, ka to darīt neplānu. Joe Biden administrācijas pārstāvji uzsver, ka ASV nevēlas apspriest ASV spēku izvietošanu vai iespējamo Austrum Eiropas valstīs izvietoto amerikāņu karavīru skaita samazināšanu, apmaiņā pret Krievijas spēku atvilkšanu no Ukrainas robežas. Taču gadījumā, ja būs tādi jautājumi, kur abu pušu intereses pārklājas vai būtu iespējams atrast kopīgu risinājumu, abām pusēm tomēr būtu jāspēr līdzvērtīgi soļi, lai sasniegtu progresu. Runājot par iespējamo raķešu izvietošanu reģionā, ASV prezidenta administrācijas pārstāvi uzsver, ka jārunā būtu pat daudz plašākā mērogā. Savukārt, komentējot Krievijas iespējamo militāro uzbrukumu Ukrainai, Baidena administrācijas pārstāvi uzsver, ka atbildes reakcija būtu nevis lēna un pakāpeniska, bet tūlītēji, uzreiz lielos apmēros, sadarbojoties ar visiem sabiedrotajiem. Sankcijas tikšot piemērotas Kremlim nozīmīgākajiem ekonomikas sektoriem. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs saruna priekšvakarā ir paudis nožēlu, ka Amerikas Savienotās valstis turpina uzstāt uz vienpusēju piekāpšanos no Krievijas puses, un tā vietā, lai konstruktīvi sarunātos, dodot priekšroku spekulācijām. Pēc Rjabkova vārdiem šāda nostāja nevar būt pamatā auglīgām diskusijām par drošības garantijām. Galu galā, viena no galvenajām prasībām ir tiesiskas garantijas tam, ka NATO nepaplašināsies austrumu virzienā. Kā arī likvidēs visu to, ko aliansi ir radījusi kopš 97. Gada, balstoties uz pretkrieviskām fobijām. Nekāda cita taktika vienkārši neatbilstot Krievijas drošības interesēm. Vienlaikus Rjabkovs izteicies, ka gaidāmo sarunu laikā Krievija ar ASV negatavojas apspriest situāciju Kazahstānā, jo šis jautājums uz rietumiem nemazākajā mērā neatiecoties. Savienoto valstu mēģinājumi visur un visā saskatīt Krievijas roku esot ļoti viegli prognozējami, taču tukši. Vienlaikus viņš gan norādījis, ka tieši Krievija pēdējā laikā nevienu reizi vien esot fiksējusi ārējus mēģinājumus iejaukties Kazahstānas iekšējās lietās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.